Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Siin hea sõnumi raadio. Oleme stuudios täna Antoniga kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit vihmaselt ja sombuselt Tiiusaarelt.
Täna meil on siis lugeda Johannese evangeeliumi 8. peatükk ja soovime sellega jõuda täna kuskil poole peale. Lugeda läbi ja siis arutada salm salmihaaval. Kuulajad, kellel on võimalus saate millega kirjutada ja kaasa rääkida siis meie kodulehel oleva postkasti kaudu. Kas meil on antud täna mõni küsimus ka, mis oleks kuulajatele, millele saaks vastata? Või mõtleme selle peale natuke?
Me ootame, kuni see tekstist välja ilmub.
Nii et kui ilmub tekstist välja küsimus, siis saate ka sellele vastata. Ja on meil antunud auvinad ka, sa ütlesid, et mingid särgid on tulemas, hea sõnum eraldi särgid, et on need teel kuskil, on sul teada?
Ei, mina ei tea särkidest midagi, aga juunet valmis saavad ühel hetkel.
Igatahes kõik, kes õieti vastavad, on meil kirja pandud ja kõik saavad ka hea sõnum eraldi särgi ja ühel inimesel on siin isegi teekruus valmis pandud ka, mis jõuab ka omal ajal kohale. Aga lähme siis sõna orde. Alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, me tänam, et sinu sõna on püha ja õige ja armas meile. Ja ainult sina võid selle sõna elavaks teha nii meie kuulajatele kui ka meile. Ja seetõttu me palume sinu kallil nimel, Jeesuse nimel, et sa õnnistaksid meie kuulajaid oma pühavaimu väega ja meid samamoodi, et me võiksime sõna jagada ja et me kõik üheskoos saaksime osa sinust, kes sina oled elav sõna. Õnnistasi siis seda hommikustundi, et me võiksime elada ja töötada ja olla sinu lähedal, sinu tahtmises, sinu õnnistuse all. Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Ja hakkame lugema siis Johannes evangeelium 8. peatükk 1. salm. Aga Jeesus läks Sõlimäele. Varahommikul tuli ta jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde ning ta istus maha ja õpetas neid. Seal tõid kirjatundjad ja variserid tema juurde naise, kes oli tabatud abielu rikkumiselt. Nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid Jeesusele. Õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on käsuseaduses käskinud meil niisugused kividega surnuks visada. Mida nüüd sina ütled?
Seda nad küsisid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Aga Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides temale peale käisid ajasta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kummardus jälle ning kirjutas maa peale.
Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel vanemad eesotsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ning naine, nagu ta seal seisis. Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist ja ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Kas keegi ei ole sind hukka mõistnud? Naine vastas, mitte keegi issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu.
Siis rääkis Jeesus neile jälle ning ütles, mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on eluvalgus. Variserid ütlesid talle, sina tunnistad enese kohta, sinu tunnistus ei ole tõene. Jeesus vastas ning ütles neile, ehk ma küll enese kohta tunnistan, on mu tunnistus siiski tõene, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Aga teie ei tea, kust ma tulen ja kuhu ma lähen. Teie mõistate kohut liha järgi, mina ei mõista kohut kellegi üle. Aga kui mina ka kohut mõistan, siis on minu otsus tõene, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes minu on läkitanud. Teie käsuseaduseski on kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on tõene. Mina annan enese ise tunnistust ja ka isa, kes minu on läkitanud, tunnistab minust.
Siis nad ütlesid temale, kus on sinu isa? Jeesus vastas, teie ei tunne mind ega mu isa. Kui te mind tunneksite, siis te tunneksite ka mu isa. Need sõnad rääkis Jeesus ohvriraha kirstu juures, kui ta pühakojas õpetas. Ja keegi ei võtnud teda kinni, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
Aamen.
Aamen. Me teeme siin kohal pausi ja tuleme siis tagasi peale muusikalist vahepala, et arutada salmi aval. Jäge meiega. Ja oleme läbi lugenud siis Johannes Evangeeliumi 8. peatükk esimese poole ja on siis kaks teemat. See on üks on siis abielu rikkumiselt tabatud naine ja teine mõte on siis siin maailma valgus, millest Jeesus räägib. Ja algab pihta kohe sellise kirjakohaga 8.1, aga Jeesus läks Ülimäele. Varahommikul tuli ta jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde ning ta istus maha ja õpetas neid.
Ehk siis Ülimägi on piiblis väga olulise tähtsusega koht. Sellepärast, et Ülimäel kord Jumala sõna ütleb, et sel, kui issand tuleb tagasi maailma taevast, siis on öeldud Sakaaria 14.4, et sel päeval seisavad ta jalad Ülimäel. Ehk siis Ülimägi on just nimelt see koht, kuhu issand tuleb tagasi. Ja sina, Andrus, oled ju käinud Ülimäel?
Jah, mul on võimalus seal käia ka korra või kaks korda isegi. Üks kord siis olime niimoodi nagu turismireisil ja teine kord käisime sõpradel Iisraelis külas ja siis üks siis meie tuttavates seal tegi meile sellise ekskursiooni ja viis meid uuesti sinna Ülimäele ja Jeruusalemma ja rääkis siis sellele kõikide kohtadele juurde sinna kõik, mida ta teadis selle, see oli üsna huvitav. Aga jah, Ülimägi on siis selle templimäe kõrval olev mägi kohe tegelikult, nii et selle Ülimäepealt on näha ka templimäge ja siis seda platsi praegu siis, kus see temple vanasti seisis. Ja kui eelne lugemine lõppes siin just sellega, et iga üks läks oma koju, ütles 7. peatükk lõpp, siis tänane 8. peatükk hakkab sõnadega, aga Jeesus läks Ülimäele, et seal tõesti on selline jalutus võibolla seal kilomeetrikene, võibolla paar, mitte rohkem, et sa oled siis seal Ülimäel.
Ja see läheb, tee läheb siis orust läbi, eks ole, siis...
Jah, tee läheb orust läbi täpselt, jah. Ja hommiku, varahommikul tuli ta jälle pühakotta siis.
Jah, aga kõik need Ülimäe, siis sinna vahele jääb, kas sinna Ülimäe ja Jeruusalemma vahele jää mitte see koht, kus on üks kalmistu või kus on maetud palju inimesi.
Jah, on küll seal. Ülimäe pealt paistab tegelikult see kuldne värav, ehk siis idapoolne värav siis, mis on siis kinni müüritud ja kust oodatakse siis ka messia tulekut tagasi, et ta peab siis sealt väravast just sisse tulema ja siis selle värava esine on siis täismaetud siis ortodoksi juudid võibolla, kes siis ka tahavad osa saada sellest ülestõudmist, kui messias tuleb, et siis surnud võetakse üles ja siis nad on seal kohe värava ees niimoodi.
Ja Ülimägi on muidu olnud ka piiblis väga, väga kasutatav koht Jeesuse ja jüngrite poolt, ehk siis nad ööbisid seal Getsemane aed on Ülimäel, kus siis Jeesus palvetas oma viimased palved ja seal on Jeesus pidas ka siis jüngritele oma järgijatele jutluse tulevat lõpuaegades, siis Mattese 24 ja Markuse 13 ja Luuka 21, et see, mis sünnib siis lõpuaegadel ja maailma ajastu lõpul. Ja Ülimäega on seotud veel vana seaduses. Eesekel nägi issand auhiilgust Ülimäel ja see on selles mõttes, see lause on väga, väga, väga sisutihe Jumala sõnas, et kui me Jumala sõna loeme, et siis me ei tohiks nagu ühtegi ka väikest lauset, aga Jeesus läks Ülimäele, et me ei peaks tohiks seda nagu mööda lasta, sellepärast, et just see, et ka tema jalad seisavad kord Ülimäel, et kujutage siis ette, et see on paik, kus üles taevasse tõusnud Jeesus laskub siis taevast alla samal kombel, nagu ta üles tõusis, nagu inglid seda ette kuulutas.
Ja varahommikul tuli ta jälle pühakotta ja kui me vaatame 7. peatükki, eelmist peatükki, siis me just nägime, et variserid ülemad saatsid sulased, et Jeesus kinni võtta, sest tema õpetuse läinud selle pühakoja õpetusega sellel hetkel siis nii-öelda ei sobinud see, kuna need vaimulikud, kes seal olid, need hoidsid oma vanas seaduses kinni, kuid messias oli tulnud, nad ei saanud sellest aru, nad tahtsid teda kogu aeg kinni võtta, hukata, me oleme mitu korda juba lugenud seda, kus jälle tahetakse seda kinni võtta, ära tappa ja varahommikul nüüd peale selle, kui ta on see ülimel olnud, siis läheb ta taas pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juurde ning teistus maha ja õpetas neid.
Eks siis päeva ei raisatud ära, vaid varahommik on siis ilmselt kuskil juba kella kuue paiku hommikul ja inimestel olid ju ka tööpäevad ees, aga kas see oli pühade aeg äkki, kui olid veel pühad. Igal juhul ta läks varahommikul pühakotta ja meiegi varahommikul, mitte päris varahommikul, aga siiski küllaltki hommikul püüame Jumala sõna uurida siin. Ja ta õpetas neid, istus maha ja õpetas neid ja kirjatundjad ja variserid siis tõid tema juurde naise.
Seal kolmas sõlm tõid kirjatundjad ja variserid tema juurde naise, kes oli tabatud abielu rikkumiselt. Nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Mooses on käsuseaduses käskinud meil niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Seda nad küsisid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale, aga Jeesus kumardus ja kirjutas sõrmega maa peale.
Ja et üks asi on seista silmitsi patuga, mis on abstraktne kuidagi meie sees, võib-olla kuidagi minevikus toimunud. Teine asi on seista siis silmitsi patusega, kes on äsja patu teinud ja patu teo pealt tabatud, nii öelda siis Moosese seaduste järgi kurja tegi, aga ja eks variserid sellepärast, nagu variserid ju püüdsid kogu aeg Jeesust tema õpetusest tabada kuidagi, et ta õpetaks kuidagi Moosese seaduste vastaselt ja nüüd nad siis kasutasid sellist väga provokatiivset võimalust ja tõid inimese ja veel naise siis Jeesuse siis ja et teda kinni võtta, et kui ta nüüd midagi valesti ütleb ja midagi Moosese seaduste vastu, siis veel ta võetakse kinni. Aga Jeesus tegi hoopis midagi sellist, mida nad ei oleks eales oodanud. Eks siis ta pööras selle patu väe, mis oli naise viinud abielu rikkumisele, pööras patu väega ka siis nende samade kirjatundjate ja variseride vastu. Ja näitas, et temas on andestus kõikide patude eest. Ja see, et ta nüüd kirjutas sõrmega maa peale, ainuke koht, mida mina piiblist olen leidnud, sellega on Jeremia 17.13 ja siin on siis öeldud nii, et Jehova, Iisraeli lootus, kõik, kes sind hülgavad, jäävad häbisse, kes sinust taganevad, kirjutatakse liiva, sest nad on maha jätnud elava vee allika Jehova. Ehk siis variseridele pidi see liiva kirjutamine olema märgiks, mida Jeesus siis kaks korda tegi, liiva kirjutamine olema märgiks, et nad on oma käitumises, oma provokatsioonides ja oma toimingutes inimesega unustanud armastuse, headuse, andestuse ja on selle asemel taganenud issandest.
Ja see algtekst isegi, ma vaatan see sama Jeremia 17.13, see kirjutatakse liiva on tegelikult kirjutatakse maa peale, erets, heebreilne sõna, erets ja see on tõesti see, mis ei jääs. Me teame ka, et maa laguneb ära ju algaineteks ja seda on võrreldud ka isegi liivaga. Et iga mees, kes ehitab oma maja liivale, see on See me teame, et see ei ole tark mees, aga mees, kes ehitab oma maja kaljule, see jääb püsima. Kuid selle, nende variseride küsimus, mis on nüüd Jeesusest tõid selle abielurikkumiselt tabatud naise ja nüüd see küsimus, mida nad küsisid tegelikult, see oli tegelikult kahe otsaga selles mõttes, kui ta nüüd, ta mõlema pidi, kui ta oleks nüüd öelda, et ei ole vaja surnuks visata, oleks teda saanud süüdistada, et ta ei täida muuse seadust. Kui ta oleks öelda, visake surnuks, siis oli jälle, see oli samamoodi vastuak jällegi Rooma võimudele, sest Rooma võimud keelasid hukkamise ilma nende nõusolekuta ja samuti oleks ka siis rahva silmis selline armuline ja hea õpetaja enam ei oleks olnud nii armuline, vaid oleks olnud samasugune tappe, nagu nad isegi olid, kes otsisid võimalust, et Jeesus tappa, kuid siin tõesti Jeesusel oli taevalik tarkus, kuidas neile vastata ja kuidas sellest imeliselt välja tulla sellest olukorrast ja ilmutada jällegi Jumala au.
Ja Stefanos muidugi visati kividega surnuks vaatamata kõikidele reeglitele.
Ja et neid erandeid oli seal ka, kuid ikkagi neil oli keelatud nagu tappa, kuigi ja apostlite teos mitmes kohas me näeme, kus need jälle kivid võtsid ja tahtsid ka surnuks visata, kuid See oli igal juhul selline küsimus, millega nad tahtsid Jeesust kinni püüda.
Ja nad tahtsid teda nii-öelda vahele võtta, kahvlisse võtta oma küsimustega ja eriti siis kasutasid nagu naist, sest noh, ütleme, mehe puhul on veel lihtne, aga naise puhul on veel eriti raske seda otsust teha. Ja aga Jeesus pööras selle patuväe, mis oli siis nii naise viinud abielurikkumisele kui ka need variserid viinud siis Jeesuse ette sellist provokatsiooni korraldama, keeras nende eneste vastu ja ta tegelikult ka näitas, et ka tema naisele, et ka tema ei ole tulnud mitte maailma hukka mõistma ja ta on tulemas maailma üle kohut mõistma, kui ta tagasi tuleb, aga et armuaeg koos Kristuse lihasse tulemisega oli alanud ja ta andis ka sellele naisele patud andeks ainukene, kes siis võis patud andeks anda, oli Jumala poeg, nii nagu ta juba ka ennem siin oma imetegude juures on öelnud. Ja mina näen küll siin sellist ülimat armulikust nõrgema soo vastu või õrnema soo vastu, noh, tegelikult Jumala sõna ütleb, et olge naiste suhtes armulised ju, sest tegemist on ju nõrgemate astjatega. Ja ma näen sellist Jeesuse suhtumist, noh, võtame näiteks Maria Magdalenasse suhtumise, kus ta päästis selle naise mitmest kurjast vaimust. Vaadake näiteks, kuidas ta suhtus Samaria naisesse, keda siis juudid üldse nagu põlgasid. Et Jeesuse puhul see ja tema suhtumine nõrgemasse inimesse või nõrgemasse poolde on ikka väga, väga armastav ja ka patusesse inimesse on väga armastav. See on üks ilusamaid kirjakohti piiblis andestusest.
Ja kui Jeesuse juurde tulla ja seal see naine tuli siis Jeesuse juurde, teda toodi. Toodi Jeesuse juurde ja kui keegi tuli nüüd Jeesuse juurde kohtumõistmiseks, tõi kellegi kaasa, siis mida ma peame tegema, mida ütled sina, mis on õige teha. Mooses käsuseadus on meil käskinud niisuguse kividega surnuks visata. Aga Jeesus kummardus kirjutas sõrmega maa peale ja kui nad siis küsides temale peale käsid, ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kummardus jälle ning kirjutas maa peale. Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel vanemad eesotsas ja Jeesus ja sinna üksi ning naine, nagu ta seal seisis. Jeesus ajas enese sirgu, ega näinud kedagi muud kui naist ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad, kas keegi ole sind hukka mõistnud, naine vastas, mitte keegi issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista mine ja ära tee enam pattu.
Ja selline ääretult armuline käitumine ja see näitab ka seda, illustreerib väga ilusti seda seda sõna, mida Mattese evangeeliumi alguses juba ütles Jeesus variseridele või õpetades, et kui teie õigus ei ole palju suurem kui variseride ja kirjatundjate õigus, siis teie ei saa mitte taevariiki. Ehk siis meie õigus ei ole asetatud enam Moosese seadustesse ega meie sisse, vaid õigus on asetatud Kristusesse, Jeesusesse, Jumala talle, kes kandis ära maailma patu. Ja ka tänapäeval ei ole meie asi mitte patust inimest hukka mõista ega süüdistada ega ka kividega visata, vaid meie asi on patune inimene tõsta üles ja püüda ta viia patu tundmise kaudu Kristuse juurde. Me näeme siit ka seda, et patu tundmine tuleb väga selgelt Jumala sõna kaudu. Siin on toodud välja Moosese käsuseadus. Siis Kristuse isikuga kokku puutel me teame, kuidas näiteks Peetrus ju langes maha Jeesus ette ja ütles, et issad, mine minu juurest ära, ma olen patune inimene. Ja ainult see tõttu, et päise päeva ajal kalasaak ületas kõik inimlikud võimed ja ootused. Ja me näeme ka, et südame tunnistus kaudu tuleb inimene patu tundmisele püha vaimu meeldetuletusel, et ta on patune. Ja sest me teame, et püha vaim oli ju Jeesuse peal. Ja me näeme seda, et issand ise ei tulnud mitte patuseid hukkama, vaid ta tuli patuseid päästma. Ja ta ütleb, et haiged vajavad arsti, mitte terved, ja ma ootan alastust, aga mitte ohvrit. Ehk siis ta tuli patuseid päästma ja see on väga ehtne illustratsioon, kuidas ta seda teeb. Aga ometi ei ütelnud ju issand sellel, et mine ja jätka patustamist, vaid ta ütles, et ära tee enam pattu.
Ja üks tähelepanek veel siin, et kui ta nüüd küsis talt, kas keegi ei ole siin hukka mõistnud, naine vastas, mitte keegi issand. Vot see on huvitav, sest selle hetkel ju ei räägitud üldse messiast, ei räägitud issandast. Me tuletame siin kohal veel meelde, et issand on siis sõna, millega pöördutakse ainult Jumala poole samamoodi, nagu heebreakeelne sõna siis on Adonai, millegi pöördutakse ainult Jumala poole. Ja aga see naine tabas ära sel hommikul selle ja ütles, issand, mitte keegi. Et kuigi sellest oli juttu, kas ta oli siis, tähendab selle naisel oli nagu ilmutus olemas Jumalalt, mida ei olnud siis variseridel jällegi?
No ma usun, et esiteks see arm, et Jeesus ei astunud nende variseride hulka, ei võtnud kivi ja ütelnud, et viskame surnuks. Et Jumala arm, mida nüüd Jeesus ilmutas selle naise suhtes, et see oli esimene asi, mis selle naise sügavalt meelt parandama ja Jumala armastust tundma pani. Ja muidugi ka see, et Jeesus lihtsalt sellise sõnaga, et visaku, kui teie olete ilma patuta, siis visake palun ta surnuks esimene kivi. Siis ka lihtsalt Jumala sõnaga nii-öelda päästis ta. Ja siis see võis olla ainult Messias, kes seda tegi. Ja seetõttu siis sellise Jumala armu juures tuli siis sellele naisele südamesse suur Jumala imelisuse ja issanda tundmine. Aga kusjuures me näeme, et ega see naine tundis ennast ikkagi väga patusena Jeesuse ees. Ja ta nüüd ootas, et kui need teised kividega viskajad olid ära läinud, et mis siis nüüd Messias ütleb, kuigi eks Iisraeli inimesed ju teadsid, et Messias on armuline ja alastav ja valitseja, et see on armastuse valitsus ja alastuse valitsus, mitte nüüd viha ja hukkamõistu valitsus ja sellepärast aga seisis seal, aga ta ootas, mis nüüd toimuma hakkab.
Ja, et kui ta ütles ta lihtsalt, no ükskõik, mis ka juhtuks, ükskõik, kui hea inimene ei oleks, ei saa tal ikkagi öelda issand, kui sul ei ole ilmutus selle, et see on tõesti Messias, see on tõesti Jumala poeg ise seisab sinu ees.
Ja olgem siis meie ka kristlastena patuste suhtes sama armulised, et me oma südames kõigepealt ei põlgaks patu langend inimest, alkoholi küüsi langend inimest, isegi tapmise pimedusse langend inimest, vaid püüaksime need ikkagi viia Jumala armastuse ja halastuse ja sellise meeleparanduse juurde, et nad pääseksid.
Ja ometid siin ta sõitsid õieti, Anton, et ta lihtsalt mitte ei anda anda, see ütlesid minna edasi, vaid ütles, ja ära tee enam pattu.
Ehk siis me teame seda ju ka, et issand tuleb tagasi siia maa peale kohtumõistjana. Me teame seda, et kui Jeesus on tuleb oma pühadega maailma peale tagasi, siis ta tuleb kohtumõistma. Ilmutuse raamat ütleb niimoodi, võitjast Kristusest, see on ilmutuse 19.11 ja edasi. Ja ma nägin taeva avatud olevat ja vaata valge obune ja tema nimi, kes obuse seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohut ja sõdib õigluses. Tema silmad on nagu tuleleek ja tal oli peas palju ehissidemeid. Neil oli kirjutatud nimi, mida keegi muu ei tea kui tema ise. Ja tal oli seljas verega kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi Jumala sõna. Ja taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, olles riietatud valge ja puhta lõuendiga. Ja ta suust käis välja terav mõõk, ja et sellega lüüa pagana rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raud kepiga ja ta ise sõtkub kõigeväelise Jumala raevuveini surutõrt. Ja talle on ta kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand, ehk siis valitseja. Ehk siis see on siis Jeesuse tagasituleku pilt, mida Johannes nägi ilmutuse raamatus. Ja me näeme, et see pilt ei ole enam üldse mitte väga armuline. Kuigi ta tuleb siiski 1000-aastase rahuriiki siia maa peale tooma. Aga tänasel päeval on veel armu aeg ja kõik patused, kes kogu oma südames on eksinud Jumala käsuseaduse vastu, on eksinud Jumala reeglite vastu, kõik patused on kutsutud Jeesuse Kristuse juurde, et saada andestus, mis on toodud Golgata mäel ja vägi patu vastu, et nad ei peaks enam pattu tegema.
Ma vaatasin siin õpetussõnades, räägib ka veel selle truuduse kohta ja siin on päris õpetlikud mõtted. Õpetussõnade alguses on viies või neljas, kuues peatükk, mõlemad näiteks siin räägivad. Ja ma loen siit mõned salmi. Ta ütleb niimoodi, kes abielu naisega abielu rikub on meeletu, ainult see teeb seda, kes oma hinge tahab hävitada. Nii et siin on selline asi, siis on veel, see oli kuues peatükk, ma loen siit ühe veel, oli viies. Viiendal on siin terve peatükk praktiselt hoiatus liiderlikkuse eest, hoiatus truudus etuse eest. Nii et see, mis ma lugesin, see kuus lõpp, see on 6.32, kes abielu rikub, on meeletu, ainult see teeb seda, kes oma hinge tahab hävitada. Nii et lõpeks on see asi, et inimene hävitab ise ennast ja miks ka siin Jeesus ütles, et ära tee rohkem pattu selleks, et inimene ei häviks, et ta ei hukkuks. Ja, aga see hetk oli ta armu saanud ja andeks saanud ja loodame, et ei jäi püsima ka.
Ja truudusetus ja abielu rikkumine, abielu sideme rikkumine on nii vaimulikus mõttes kui ka ajalises mõttes üks ääretult vaevav ja väga raske tegu, mis lõhub vaimulikult ära kahe inimese püha kooselu ja ka Jumala ja inimese püha koosolemise. Ehk siis vaimulikult mõeldakse abielu rikkumise all ebajumala teenimist ja kõiksugust tegevust, mis siis võtab Jumalale eraldatud aja enesele ja inimene kummardab siis elutuid asju või midagi muud või teist inimest. Aga ja nüüd abielu sees olev truudusetus lõhub ära inimeste suhte, nii et inimesed alguses ei saa arugi, miks on kõik katki. Ja miks ei ole enam armastust, aga seal taga on tavaliselt abielu rikkumine. Ja ainuke võimalus siis sellest pääseda, sellest patust ja sellest, nendest sellistest himudest ja olukorrast on tunnistada Jumalale ausalt oma pat ja paluda, et issand andestaks ja puhastaks oma kalli verega. Muud teed piibel ei tunnista. Et nii ebajumala teenimise pat on samamoodi nagu Jumala inimese suhtes truudusetus, tähendab samamoodi pöördumist ja hülgamist, samamoodi ka abielurikkumise pat on võimalik andeks saada ainult ühel juhul, kui me Jumalale tunnistame ausalt oma patu ja tahame sellest pöörduda ja palume, et issand puhastaks ja andestaks meile, siis inimene saab uuesti võimaluse elada puhtana ja truuna.
Ja piibel lõpetabki tegelikult mitmes kohas seda ja ta võrdleb isegi abielu, võrdleb osadusega, nii nagu Kristus on omale valinud siis pruudi, et ta tahab, et oleks puhast, oleks truu, samuti peavad ka siis abikaasad olema üksteise truud ja siis saab Jumal õnnistada ja seda tegelikult Jumala sõna õpetabki, see on tarkust, ütleb, ma praegu tegin lahti, see õpetussõna seitsmes peatükk ütleb veel siin niimoodi, et kui sa mu poeg hoia mu sõnu, pane mu käsudene selle tallele, pea mu käske, et jääksid elama, hoia mu õpetust, kui oma silmad ära seoned enne selle sõrmed ümbed kirjutanud oma südame lauale, ütle tarkusele, sa oled mõde, hüüa mõistus sugulaseks, et see hoiaks sind, ja nüüd ütleb jälle, võõra naise eest, võõrama naise eest, kes räägib libedaid sõnu, ja siis ta jätkab seal, et see tarkus, Jumala tarkus, mida me siin loeme ja mida me näeme siin ka Jeesuse puhul, et ta andis selle naisele andeks, andis armu talle, kuid ütles talle juurde, et ega minagi siin hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Et selle teoda mõistis igatahes hukka, aga ta andis talle armu.
Ja see on väga paljudes vaimulikes lauludes on see mõte sees, et Jeesus mõistab hukka küll patu, aga mitte patuse. Et see mõte on sees ja meie peaksime oma noortele inimestele õpetama ja selgitama väga tõsiselt truuduse olemuse, sest kogu maailm töötab selle vastu, kogu maailm töötab ahvatluste ja himude kaudu selle vastu ja inimene ometi, kes abiellub see truudusetuse, truudus on võimalik ainult siis, kui Kristus on meie abielude kolmas isik. Ehk siis kui abielu kahe inimese koos abielumise pühas abielus on Kristus kolmanda isikuna õnnistamas seda elu. Et ärge lootkegi, et omast jõust ilma pühavaimu väeta ja ilma issand eneseta saaksite siis elada puhtalt ja truult. Patun inimene ilma issandat ei suuda oma elu kontrollida sellisel viisil.
Aga me teeme korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi siis tagasi, et vaadata 12. salmist edasi. Jääge meie juba. Ja loeme siis täna Johannese evangeeliumi 8. peatükki ja oleme jõudnud 12. salmini. Ma loen selle ka ette. Siis rääkis Jeesus neile jälle ning ütles, mina olen maailma valgus, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Variserid ütlesid talle, sina tunnistad enese kohta, sinu tunnistus ei ole tõene. Jeesus vastas ning ütles neile, ehk ma küll enese kohta tunnistan, on minu tunnistus siiski tõene, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen, aga teie ei tea, kust ma tulen ja kuhu ma lähen. Teie mõistate kohut liha järgi, mina ei mõista kohut kellegüle, aga kui ma ka kohut mõistan, siis on minu otsus tõene, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on isa, kes minu on läkitanud.
Ja see meile tuli ka päeva küsimus täna ilmseks.
Päeva küsimus meil täna siis kuulajatele kõlab niimoodi, kuidas võiks abielu saada õnnistatud? Kellel on mingi mõtteid, siis kirjutage meile palun meie kodulehe kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette siin ja me ütleme veel kord, kõik, kes vastavad õigesti, need saavad, nendele me saadame ka hea sõnumi raadio särgi. Kuidas võiks saada abielu õnnistatud?
Need 12. salm, mis, millega siis järgmine lõik Johannese evangeeliumist algab, on väga tähelepanuväärne, sest sõnad mina olen maailma valgus ütlevad tegelikult inimesele, kes võibolla uut testamenti loeb ainult väga vähe, aga need, kes on tuttavad ka vana testamendiga, siis kui siis need teavad, et kui Jumal ilmutas ennast põlevas põõsas Moosesele, siis ta ütles, kui Moosese küsimuse peale, et kelle ma läkitan või mis on su nimi, ütle mulle, mida ma ütlen, kes mind läkitab, siis Jumal ütles talle, et minu nimi on mina olen.
Jehova.
Ja et mina olen, ehk siis mina olin, mina olen praegu ja mina saan olema, ehk igavesti olemas olev Jumal. Ja kui Jeesus ütleb siin, mina olen maailma valgus, siis ta tegelikult ütleb juutidele, et mina olen Jumal ja Jumalana olen ma maailma valgus. Ja siis ta ütleb, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Sellepärast juudid ütlevad talle, et sa tunnistad enese kohta, aga see tunnistus ei ole tõsi. Ja juudid lähtuvad siin, variserid lähtuvad väga selgesti Moosese seadustest tunnistajate kohta, seadustunnistajate kohta, 5. Moosese 19.15. Ärgu vastugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja, mõne süüteo või mõne patu pärast, üks kõik missuguse tehtud patu pärast, alles kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Ehk siis terves piiblis on olemas kahe tunnistaja reegel ja näiteks ka apostlite teod või Jeesus õpetab mäejutluses, et kui siis keegi vend eksib, siis võtta keegi teine vend, kui sa lähed teda noomima, võtta enesega veel üks või kaks, et iga asi kinnitataks kahe või kolme tunnistaja sõnaga. Ehk siis see kahe tunnistaja reegel ja ka näiteks Jumala sõna tundma õppimisel kahe tunnistuse reegel, vana seadus ja uus seadus, mis peavad omavahel kokku sobima, on olemas. Et nad lähtusid sellest, aga Jeesus ütles neile tegelikult palju rohkem, kui eesti keeles siit välja tuleb, ta ütles, et mina olen Jumal, Jumalana olen ma maailma valgus ja siis ta ütles, et kes mind järgib, ehk siis isikuna Jumala pojana, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Ja tegelikult, kui me vaatame siin Jeesuse tulekut maailma, siis ka evangeeliumid tunnistavad siin nii, et Sebulani maa ja Naftali maa, mereäärne tee, maa sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust ja surma maal ja varjus istujale neile tõuseb valgus. Ehk siis inimesed on ilma Kristuseta pimeduses, olgu nad nii haritud targad, nii palju teadmisi omavad inimesed kui tahes. Pauluski, kes oli variser, õppinud ka Gamalieli jalgades, tema ju ütleb Korintuse kirja alguses, et Kristus on saanud meile tarkuseks, pühitsuseks, õiguseks ja lunastuseks. Ehk siis ta ütleb neile variseridele midagi sellist, mille peale neil nii-öelda süda, mille vastu süda tõuseb. Nende süda.
Ja üks hea kirjakoht veel, mis võibolla siia paralleeliks sobib, ma loen selle ette, on Malaake kirja viimane raamat, siis vanas seadus Malaki 3:20 eesti keeles. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu numvasikad ja te tallad tõelad, sest need saavad põrmuks jalgadal sel päeval, mille ma valmistan, ütleb vägede Jehova. Ja siis selle mõtte peale siin on see antud see vide, et ka teile, aga teile, kes tema nime kardad, et tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all.
Ja kui me vaatame nüüd ka näiteks esimest Moosese raamatut juba 3. salmi, siis Jumal lõi valguse, ta ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja me teame, et see valgus lähtus Jumalast ja ma usun, et siin on ikkagi väga selge viide Kristusele, sest et et taevakehad, päike, kuu ja tähed loodi palju hiljem ja eraldi, seal on öeldud juba valgused taevalaotuses, aga see valgus, mille siis Jumal alguses lõi või lasi siia maailma tulla, on ikkagi viide Kristusele. Ja me näeme ju ka oma vaimulikus elus,
et tõesti... Vabandust, see ma ütlen veel nii palju veel selgituseks, et tegelikult on niimoodi, kui Johannes evangeelium vaata esimest peatükki, kohe, siis ta ütleb niimoodi, alguses oli sõna, sõna oli Jumale juures, sõna oli Jumale, see sama oli algus Jumale juures. Kõik on loodud tema läbi, ilma temat ei loodud midagi, mis on loodud. Tähendab ka see esimene Mooses raamat, isegi kui juba loodi seal algus oli Jumal algus. Taeva ja maa, kõige esimene salm, siis tegelikult kõik on loodud juba Kristuse läbi, et Kristus oli ikkagi ennem peab olemas.
Jah, aga seal on viide või vihje ja muidugi esimene Johannes evangeelium ütleb ju alguses ka, et temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ehk siis valgus ja Kristus on oma vahel siis samastuvad. Ja me teame ka vaimulikult seda, et kui Kristus valgustab meie teed või Jumala sõna valgustab meie teed, nii nagu ka ju sa tead ju Andrus väga hästi, mida ütlevad õpetussõnad valguse kohta. Et 119. psalm.
Valgus on üks väga huvitav tõesti mõte, mida ka Jeesus siin ütles siis, millest ta ka räägib siin täna, siis ta ütles, et mina olen maailma valgus, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Ja need kirjakohti on siin väga palju, kui te panete näiteks sisse, kas otsingusse valgus piibel.netis, siis on väga palju või kui kellegil on see ingliskeelne e-sword, siis panete seal sisse valgus, siis on ikka väga, väga palju kirjakohti tuleb, mis enamus kõik viitavad Kristusele, tõesti sul on õigus, Anton.
Õpetussõnad 6.23, käsk on lamp, õpetus on valgus ja korrale kutsumise manitsused on elu tee, ehk siis see kas või see. Aga miks siis variserid seda vastu ei võtnud?
Vaat ei teagi, miks nad seda vastu ei võtnud. Võibolla vaat Jumal on inimesi nimeliselt loonud, et ta ei ole teinud teda selliseks käsualuseks või selliseks, kes peab kõigele alluma 100%, vaid ta on jätnud inimesele selle vaba küllaltki selle otsustamisega kendel otsustada, et kas sa valid elutee või sa valid surmatee, kas sa valid valguse, valid pimeduse ja sellest sinu otsusest sõltub tegelikult. Jumal ütleb ometi, ma palun siin vali elu ja võibolla mõne inimesele kaum aega, võibolla need variserid, kes siin olid, ei saanud aru see, et kui olid oma südamed kõvaks teinud, oli pimedus nende südames, võibolla mõned neist pöördusid pärast, me ei tea seda, loodame, et pöördusid, kui Jeesus on selline pika meelega ja kutsub tegelikult meist igat ühte. Ega see inimene, kes ka kirikus käib, ei pruugi alati, ka siin oli tegemist ikkagi vaimulik inimestega, selles mõttes nad teenisid ju templis ja olid seotud Jumala sõnaga, aga kuidagi süda oli kuidagi neil kinni jäänud, kuidagi süda oli see kiviks jäänud ja nad ei tahtnud kuulda, ei tahtnud aru saada. Ma ei tea, miks see nii on, ma ei oska isegi öelda.
Ma olen täiesti veendanud, et iga inimene, kes kirikusse läheb, üks ta puha missugusesse, on teatud vaimulikus otsingus. Ja ta otsib ikkagi Jumalat. Olgu ta siis mis kirikus või mis konfessioonis tahes. Ja alateadlikult ta otsib Jumalat ja sellist inimest juba püha vaim on tõmmanud. Ja Jumala armastus on vedamas Jumala poole. Ise küsimus on see, et kuidas ta nüüd Jeesuse leiab. Ja aga ometi me teame, et elu valgus, maailma valgus, Jeesus Kristus on tulnud siia maailma valgustamas inimeste teed ja nagu see sõna ütlebki, et käsk on lamp, ehk siis kui Jumala kas või 10 käsku või siis vana seaduski valgustab meie elu, siis see valgustab ju nii sügavalt, et me tuleme patu tundmisele. Kui Kristuse õpetus valgustab meie elu, Kristuse isik, siis me näeme Jumala armu ja Kristuse tuleku mõtet ja me leiame elu tee, me leiame Jeesuse enese. Ehk siis kindlasti inimene, kui ta otsib sügavalt Jumala sõna kaudu, kui ta otsib issandat ennast, siis ta leiab tee Jumala juurde ja ta leiab Jeesuse. Et peaasi, Jumala eesmärk meie kõigiga on ju see, et me kohtuksime mitte ainult õpetusega, mitte ainult patu tundmisega, vaid et me kohtuksime lunastajaga, päästjaga, isikulise Jumala poja Jeesuse Kristusega. See on ju Jumala soov.
Siin kuulaja on meil ka kirjutanud mõtte, et siis sellise variserid olid inimeste tarkuses kinni, mitte Jumala tarkuses.
Ja see on väga hea mõte. Ma olen täiesti see kuulajaga ühte meelt, et nad olid, nii nagu me oleme korduvalt siin ka öelnud, et nii nagu Jumala sõna seda korduvalt esile toob, et variserid olid teinud omad õpetused ja olid jäänud jäigalt kinni oma arusaamistesse selle asemel, et Kristuse jalgades Maarja kombel õppida temalt.
Ja tänasele päeva küsimusele, mis oli mõeldud kuulajatele, küsimus kõlas siis nii, kuidas võiks abielu saada õnnistatud, on meil tulnud selline vastus. Mul on selle, et abielu ja terve pere on õnnistatud, kui vähemalt üks paarist on usklik. Pauluse esimene kiri Korintlustele 7. peatükk 13. salm ja 14. salm. Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Selline vastus on meil, kas me võime õigeks lugeda selle?
Me võime selle õigeks lugeda teatud klausliga, et abielu saab olema väga õnnistatud, kui mõlemad abikased on usklikud. Ja õieti Paulus räägibki ju sellest, et pimedusel ei ole ühist valgusega, et kui inimesed on siis juba abiellunud ja on üks tulnud usule, siis ärgu lahkugu sellest teisest, kes veel ei ole usule tulnud, sest tema usule, siis selle uskliku poole pühitsuselu Kristusega käimine võib tuua ka teise inimese usule. Ei pea, aga võib tuua. Ja Jumala silmis on normaalne, et usu Kristusesse siis saad päästetud sina ja su pere. Aga veel õnnistatum on ikkagi see abielu, mis algab Kristuses, kestab Kristuses ja lõpeb Kristuses. Ehk siis issanda palge ees. Ehk siis see abielu, kui inimesed abielluvad, mõlemad on usklikud, mõlemad otsivad issandat, mõlemad armastavad Jeesust isegi rohkem kui 11, see abielu on väga õnnistatud.
Ja nüüd Jeesus jätkab 18. Mina annan enesest ise tunnistust ja ka isa, kes minu on läkitanud, tunnistab minust. Sest nad ütlesid temale, kus on sinu isa? Jeesus vastas, teie ei tunne mind ega mu isa, kui te mind tunneksite, siis te tunnaksite ka mu isa. Need sõnad rääkis Jeesus ohvriraha kirstu juures, kui ta pühakojas õpetas ja keegi ei võtnud teda kinni, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
Johannes jätkab mõtte, et pojast ja isast ju oma kirjas siis kogudustele, koguduse kirjades, Johannese kirjades ja ta ütleb väga selgesti seda, et isa ja poeg on oma vahel siis seotud sellisel viisil, et kui inimene tunneb Jeesust, siis temal on ka Jumal, ehk siis isa, kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Ehk siis meie ei pääse Jumala juurde või meil ei ole mõtet rääkida Jumalast, kui meie ei tunne Kristust.
Mõtle, milline tõotus Jeesuselt tegelikult see kehtib ka täna, ta ütleb niimoodi, mina olen maailma valgus, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Kujutage ette, pimedus on see, kui meil on suured probleemid, meil on väga palju probleeme, meil on väga palju selliseid küsimusi, mida me ei suuda ise lahendada ja pimedus on see, kui me ei saagi nendega hakkama ja need kasvavad meil üle pea, kuid valgus on see, tõetab, kes mind järgib, ei käi pimedus, vaid temal on eluvalgus. Eluvalgus on see, et ta õpetab meid käima, näitab, kuhu astuda, kuidas edasi minna. Võibolla kogu pilti me isegi ei näe, kuid me võime usaldada Jumalat, et kui me täna, olles koos Jeesusega, täna siin loeme, kui Jumal midagi ilmutad, sina midagi näitad, juhid mu teed, siis mina usun, et see on õige ja see on elu, sina oled elu ja sina viid mind võidule Ja nii see läheb tegelikult. Kui nüüd vaadata tagasi, Anton, kui sina vaatad oma elu peale tagasi, sa oled usus olnud juba 10 aastat, eks ole?
Ja 95. aastast.
See on juba, palju see võtta see teeb siis?
21 aastat.
21 aastat. Ja kui sinagi vaatad oma elu peale tagasi, siis tegelikult Jumal on imeliselt kannud, eks ole? Ja sa võid olla, sa võid tunnistada, et ta on sind imeliselt kannud, läbi viinud päevakorraga, aga ikkagi imeliselt.
Ma võin tunnistada, et Jumal ei ole mind ainult kandnud, vaid ta on ka mind tõstnud ja andestanud ja eksitustest vabastanud ja pimedusest valguse juurde tagasi toonud. Ta on mind ravinud, tervendanud ja toitnud ja katnud. Ehk siis ta on teinud kõike seda, mida isa lapse juures teeb ja juhtinud ja ka noominud ja ka distsiplineerinud mind, aga ta on õnnistanud elu, minu elu ja ka mu pere elu ja ka nende elu, kes siis on, kes ka eestpalve alused olnud, et issand on väga armuline iga oma lapse suhtes, kui inimene vähegi palub Jeesuse Kristuse oma südamesse ja tajub, et ta vajab päästmist, vajab valgust, vajab elu, vajab kolgata Jeesust, vajab Jeesuse lunastusverd, siis issand, kui inimene palub, et Jeesus tule mu südamesse, aita, ma ei suuda üksi elada, ma ei taha elada pimeduses, ma ei taha elada oma pattudega, ma ei taha elada oma himudega, ma olen eksinud, ma olen süüdi, ja siis issand ütleb ka täna kõigile inimestele, ma annan sulle andeks, mine ja ära tee enam pattu ja ela koos minuga, ela minu sõnaga, ela minu sees. Ma annan sulle, lase ennast ristida, ma annan sulle oma püha vaimu ja sa saad elada koos issanda Jeesuse Kristusega, Jumala pojaga juba siin maa peal.
Ja mis on Jumalaga imeline on see, et kui me jääme temast sõltuva, siis on väga hea sõltuvus, kui me Jumalast sõltume, sest ta ütleb, et siis me ei käe enam pimeduses, vaid meil on elu valgus ise, elu tuleb meie sisse ja aitab meil hakkama saada ja võidelda kõikide asjadega, mis me tee peale siis sattuvad. Ise Jumal annab võidu nendes kõigis, et tema nimi saaks austatud. Kujutage ette, kui me peaksime sõltuma mingisugusest inimesest, nagu me teame, siin ma isegi olen lugenud ja vaadanud mingisugust dokfilme, kus inimesed seisavad, kuskil on keegi nii öelda nägija jutumärkides, keegi nõid, kuhu siis kõik sõidavad kokku, seal oleks järjekorras, oodatakse jälle, et nüüd saad jälle edasi minna oma eluga, kui sa sead selle järjekorra ära lähed tema ette, siis see inimene midagi ütleb sulle, siis sa saad jälle mingi aja selle edasi elada, mis on tegelikult pettustajari, kuid siin pakub Jeesus, ütleb, et kes mind järgib, see ei käi pimeduses. Meil on võimalus igal usklikul järgida Jeesust. Kuidas siis Jeesust järgida? Siin ma usun, et Jeesus ei saanud enda sappa võtta kõiki need inimesi. Ma usun, et ta räägis siis siin vaimulikus mõttes järgida Jeesust. Meie igapäevane ülesane järgida Jeesust.
Ja me saame Jeesust järgida sõna kaudu pühavaimu juhtimisel, mis on iga Jumala lapse osa. Ja me saame Jeesust järgida ka koguduse vendade ja õdede osaduse kaudu, sest ka me ihume üksteist, me lihvime üksteist, me õpetame, juhatame üksteist, issand ilmub koguduse keskel armuandidega. Ja me oleme selles mõttes sõltuvad Kristusest, aga Jumal paneb meid ka armastama ja sõltuma ka üksteisest ja üksteise abist ja õnnistustest ja teenimisest ja aitamisest. Jumala sõna ütleb, et igaüks kantku oma koormatega, kantke ka nõrgemate koormaid. Ja see on ka üks koguduse armastuse imeline võimalus. Et me saame Jeesust järgida. Ma jätaks selle täna kuulajate südamesse veel 19. salmi, mis ütleb, et kui te mind tunneksite, siis te tunneksite ka mu isa. Ja Jumala plaan või Jumala soov inimesega, nii nagu Jeesus väljendab seda oma viimases palves või ütleme viimases suures palves, seda palvetas ka ristil veel, aga jüngritega koos olnud palves, ülempreesterlikus palves, siis ta ütleb, et Johannese 17.3, aga igavene elu on see, et nad tunnetaksid sind ainustõelis Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ehk siis issendat tundma õppides võime me tundma õppida isa olemust, Jumala armastust meie vastu, Jumala headust, Jeesuse sõnadesse uskudes, Jeesuse tõotus ja vastu võttes oma südames ja neisse uskudes ja nende järgi elades võime me ka kasvada vaimulikult ja kogeda Jumala armu. Ja Kristuse ja ju, kui me taevasse võetakse, siis ju esimene isik, kellega me kohtume, on ju meie issand ise, Jeesus Kristus, et pühendagem oma elud vaimulikult kindlasti issanda tundma õppimisele, siis te õpite tundma ka isa.
Siin kohal ka julgustame siis kõiki palvetama, lugema sõna, otsima Jeesust ja see, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse ja ta on kinkinud selle ühenduse ja osaduse tegelikult igale usklikule, kes teda otsib just selleks, et me saaksime teda järgida vaimus ja tões ja olla siis tema lapsed, mitte ainult need, kes kuulavad, vaid need, kes ka teevad tema sõna järgi. Tänasele päeva küsimusele, kuidas võiks abielu saada õnnistatud, on tulnud ka siis selle kuulajalt ka parandust, ta ütles siis niimoodi vastuse oli, vähemalt üks paarist on usklik, et siis on abielu ja terve pere õnnistatud. Ja me võime igatas õigest lugeda antud selle vastuse.
Jah, võime õigeks lugeda, küll see on Jumala sõna kohane vastus.
Ja nii, et väga, väga hea vastus rõõm on, et meie kuulajad saavad aru Jumala sõnast ja leiavad kirjakohti, et väga kirjakohti.
Ja mis puudutab siis seda Jeesuse andestust abielurikkujale naisele, siis ma julgustan ka kõiki patuseid inimesi, kes on eksinud Jumala tõdede vastu, kannatavad selle tagajärgede pärast üksindust või tunnevad, et nad ei suuda oma himusid võita. Ma julgustan kõiki tulema Kristuse andestuse ja tema ohvri vere juurde. Ja tunnistama talle oma eksimused ja patud, tunnistama talle oma jõuetust, tunnistama talle oma pimedust, tulema elu valguse juurde ja tulge ja paluge, et Jeesus vabastak teid kõigest sellest, mida te ise ei suuda, millest te ise ei suuda vabaneda ja toetuge täiesti Jumala sõnale, mis ütleb Johannese esimeses kirjas, Johannese 1.9, kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ehk siis kõik inimesed, kes on eluvõitluses saatanale alla jäänud ja patule alla jäänud, kes on langenud, issand puhastab teid, Jeesus annab andeks. Tunnistage talle oma patud, pange kas või täna oma saate järel põlved maha ja paluge issandalt andestust kõige sellest, mida te tunnete ja näete sõnast ja pühavaimu märguandel, kui südametunnistus teid süüdistab, et see ei ole olnud Jumala tahtekohane elu. Ja paluge, et Kristuse rahu, Kristuse rõõm, Kristuse andestus ja Jumala osadus tuleks teie ellu tagasi. Ja kui seda pole kunagi seal olnud, siis paluge, et Jeesus Kristus annaks teile andeks teie üleastumised ja tuleks ise teie ellu kui päästja. Ja issand on tõotanud seda teha kõigile, kes paluvad.
Ja siin on veel üks vastustunud meile tänasele küsimusele. Tänane kuuletunud küsimus oli nii, kuidas võiks abielu saada õnnistatud? Ja vastus on siis selline, parim on, kui nii mees kui naine salgavad ennast ja järgivad Jeesust.
Täiesti õige. Abielu on üks inimesed kõige raskemaid ühendusi tegelikult maailmas, et hoida teda puhtana ja õnnistatuma. Aga me teame, et Jumalal ei ole midagi võimatut ja Jumalal ei ole midagi raske. Kui inimesed ristiteed käivad mõlemad ja Kristusest kinni hoiavad, siis see raskus muutub õnnistuseks. Ja kes Jumala sõna ütleb, et kes õhtul nuttes magama jääb, see hõiskab hommikul kandes viljavihke. Nii et kõik raskused ka abielu sees on võidetavad Kristuse Jeesuse armastuse kaudu.
Nii et siin oli meil, kõik olid õiged vastused ja päris head vastused. Tänu Jumala. Siin on me tulnud ka eestpalve on tulnud siis Helsingist praegu. On selline, et on homme. Homme on siis Alamalmin tori, on selline koht Helsingis. Seal toimub väljas kulutus. kello ühes kello neljani ja palume siis sinna eestpalvet ja samuti sama koha peal siis ka laupäeval kella kolmeni ja kutsutakse kaasa teenime ka nii, et kes on Helsingis võite läbi käia sealt ja rääkida, Ali on seal selline mees, kes veab seda asja ja ma lubasin, me ühes koos ka palume ka sellele üritusele seal õnnistust, et seal ka võiks inimesed päästada tulla, sest me teame, et Helsingis on ka väga palju eestlasi.
Ole hea, palvetame.
Me täname sind, kallis Jeesus, et sina oled maailma valgus ja nii nagu me täna ka lugesime, sa tõotsid, kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Siis me palume, Jeesus, et meie kuuleksime ka sinu häält, paneksime tähele seda, võiksime järgida sind rõõmuga, et võiksime ka omada seda eluvalgust, mis paneb kõik pimeduse põgenema ja mis teeb meie elu täisväärtuslikuks. Me palume igale inimesele seda eluvalgust, seda imelist osadust sinuga, seda sinuga koos käimist. Mitte ainult see, et me kuuleme su häält, vaid et me teeme ka sinu sõna järgi. Me palume, Jeesus, sa iga ühele räägiksid meie südamesse, mida me peame tegema, kuidas olema, mis sulle ei meeldi ja kuidas ennast üleval pidama, kuid me täname, et sinuga osadus ja see sinuga koos olemine, see on parim osa meie iga ühe elus. Aita meil siis püsida, et me oleksime ustavad sulle ja oleksime ustavad üksteisele, nii nagu me täna lugesime ka sest abielurikkonnaisest, et me iga üks, kes me oleme abieluinimese, võiksime olla ustavad ka mõtetes ja tegudes Jeesuse Kallil nimel palume seda. Samuti toome su ette Ali ja kogu tema meeskonna ja kõik kaastulased, kes seal teenivad seal Helsingis homme ja laupäeval. Palume sinu erilist vaimu, osadust vaimu väge neile, et inimesed, kes enna tulevad, saaksid kinnitatud, üles ehitatud ja paljud elud saaksid muudetud. Ja anna teenijatele oma vaimu jõudu või anna püha vaimuga. Kui tänaga on neli püha päev, kolmas püha, siis me palume ka neile sinna ühte imelist neli püha imet, et iga inimene, kes seal kohal on, saaks sinu vaimu poolt süüdatud põlema. Täname siin kogu südamest. Aamen.
Ja palume issand ka meeleparandust ja päästet kõikidele Eestimaa inimestele lasema vaimu tuuled veel üle Jeesus. Selle maa käia. Et Jumala kohtumõistmise päev meid ootamatult ei tabaks ja et issand sa ei peaks rakendama mõõka meie meeleparandusele toomiseks. Lasema pühal vaimul veel liikuda selle rahva seas ja rahva üle, et pat kaoks ja arm ja tõde tuleks kõige selle pimeduse sisse, milles ka meie rahvas veel praegu elab. Palume Jeesuse Kristuse nimel. Ja palume ka kõikidele eestpalvetajatele sinu õnnistust, kes kodus appi hüüavad su nime, kes kogudustes seda teevad. Palume issand tõekuulutust meie koguduste kantslitesse ja julget armu kuulutust ka kõikidesse kogudustesse ja inimeste südametesse. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.